Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 15 год референдуму аб сімволіцы нацыянальнай сцягі ў Менску і Смаленску. Сергей Каваленко за сцяг атрымаў 3 гады умоўна. Роза Атумбаева лічыць, што 17 траўня рыхтавалася вяртанне Бакіева ў Кыргызстан.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. Сёння свеце. На поўначы Іраку, горадзе Тель-Афар, увечары быў здзейснены тэракт на футбольным матчы. Паводле мясцовай паліцыі каля стадыёна ўзарваўся замінаваны аўтамабіль. Паводле розных дадзеных загінулі ад 10 да 25 чалавек, больш за 100 былі параненыя. Сёння на экстранным пасяджэнні часовага ўраду Кыргызстану прагучала інфармацыя, што беспарадкі на поўдні краіны фундаваў старэйшы сын Бакіева Марат, які на гэтыя мэты перавёў 1 мільён даляраў. Гэтую інфармацыю агучыў Канешбек Дэшэйбаеў, які выконвае абавязкі кіраўніка кіргізскіх спецслужбаў. Кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева, каментуючы сітуацыю на поўдні краіны ў інтэрв'ю радыё «Эхо Москвы», выказала меркаванне, што выступы прыхільнікаў Бакіева павінны былі расчысціць шлях да вяртання на радзіму зрынутага прэзідэнта, што нібыта планавалася на 17 траўня. «Мы не дадзім ім ажыццявіць свае задумы», – сказала Атунбаева. Паводле Міністэрства аховы здароўя Кыргызстану адзін чалавек загінуў, яшчэ 37 былі паранены ў часе сутыкненняў паміж прыхільнікамі Бакіева і тымі, хто падтрымлівае часовы ўрад. Страляніна здарылася, калі прыхільнікі цяперашняй улады вызвалялі будынак мясцовай адміністрацыі ў Джалал-Абадзе ад тых, хто падтрымлівае Бакіева. Яны занялі будынак учора. Раней сёння быў вызвалены будынак адміністрацыі ў горадзе Ош. Часовы ўрад накіраваў на поўдзень Кыргызстану свайго адмысловага прадстаўніка, выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў генерала Ісмаіла Ісакава. Вось што генерал заявіў у інтэрв'ю кіргізскай службе нашага радыё. Ситуация на поўдні краіны нормальная, няма нагоду для занепакоенасці. У Ош, дзе былі пэўныя праблемы, усё супакоілася. Дзеючы губернатар Саранбай Джэнбеков вярнуўся да выканання абавязкаў. Моладзь зразумела, што памылілася, яны сказалі нам, што больш не будуць выходзіць на вуліцы. Амбасада ЗША ў Бішкеку выказала занепакоенасць з нагоды страляніны да іншай палітычна матываванай напружанасці ў Ошы і Джалал-Абадзе. У грэцкім горадзе Салонікі сёння адбыўся выбух у адным з памяшканняў гарадскога суду, пацярпелых няма. Учора позна ўвечары была падарваная бомба ля будынку гарадской турмы. Паводле ўдакладненых дадзеных была параненая жанчына. Паліцыя падазрае ў арганізацыі выбуху ультралевыя групоўкі, якія апошнім часам актывізаваліся ў звязку з сацыяльнай напружанасцю ў краіне. Тым часам турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Таіп Эрдаган прыбыў сёння з візітам у Грэцыю, дзе ён спадзяецца адкрыць новую эру ў стасунках паміж дзвюма краінамі. Эрдагана суправаджаюць 10 міністраў, якія прымуць удзел у першым пасяджэнні на высокім узроўні Рады супрацоўніцтва. Мэта ўсталявання больш шчыльных дачыненняў. Краіны знаходзяцца ў напружаным стане з прычыны падзелу на грэцкую турэцкую частку выспаў Кіпр і межаў у Егейскім моры. Аднак цягам апошніх гадоў стасункі паміж Турэччынай і Грэцыяй паляпшаюцца. Напердадні двухдзённага візіту Эрдаган заявіў, што ён выступае за пагадненне аб скарачэнні выдаткаў на ўзбраенне з Грэцыі, якая цяпер змагаецца з фінансавым крызісам. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна